Det var sånn at da jeg preka på søndagen, så visste jeg ikke helt hvordan ting skulle bli. Jeg bare visste at jeg skulle dele vitnesbyrd, og så ble det veldig mye til i løpet av søndagen, det som dere fikk på søndagen, nei, på mandagen, på andre pinsedag. Og jeg tenkte at jeg starter med undervisning om demoner, utfrielse fra demoniske bindinger. Og det var det jeg startet med på søndagen. Og da ga jeg og fortalte jeg mitt eget vitnesbyrd, hvordan jeg opplevde dette i mitt eget liv. Og jeg fortalte hvordan jeg, Gud hadde bare møtt meg så utrolig sterkt opp på den basen som ungdom i oppdrag hadde og fortsatt har oppe ved Hamar på Grimerud. Altså, plutselig så forsto jeg at vi var konger og prester innenfor den levende Gud. Og det innebærer at vi har autoritet over de onde ånder. Og det slo sånn inn i meg når jeg på en måte Gud møtte meg der oppe. Det er 36 år siden. Og så fortalte jeg dere på mandagen noe om hvordan jeg selv hadde opplevd ting. Hvordan andre, min kone også hadde opplevd ting i vår familie. Og også leste fra den boka til Heidi Baker hvor mektig det er når Guds ånd kommer og setter mennesker i frihet fra demoniske bindinger. Så hadde jeg tenkt at jeg skulle fortelle en del sånne kraftfulle storyer til i dag for virkelig å illustrere hva dette dreide seg om. Det tenkte jeg egentlig på søndagen, at da bare fortsetter vi i samme renne. Og så tar bare Gud det en helt annen retning. Fordi at jeg kan fortelle story etter story hvordan mennesker er blitt utfridd ved den hellige ånds kraft på grunn av Jesus Kristus og hans fullbrakte verk på Golgata kors. Men, og det er veldig inspirerende å høre vitnesbyrd. Det er veldig inspirerende å høre hvordan Gud har satt mennesker i frihet. Og det trenger vi å høre. Men skal du få en vidunderlig, herlig basis og ha en sterk tro slik at du kan bare innta disse områdene i ditt eget liv, så holder det ikke med vitnesbyrd. Da må du ha noe mer. Da må du ha noe mer. Ja, hva må du ha? Du må ha et fundament for troen din. Og det fundamentet for troen din, det får du ikke bare ved vitnesbyrd. Det er en viktig del av det. Men du må ha et fundament som er basert på Guds ord. Og det i seg selv er heller ikke nok. Og bare ha et fundament på Guds ord, hvis ikke den hellige ånd gjør det levende for deg, og den hellige ånd kommer og berører hjertet ditt. Altså, vi trenger vitnesbyrdene, fordi at det inspirerer oss, slik at vi kan innta disse områdene, fordi at vi skjønner, ja, men har den personen opplevd det, da kan jo også jeg oppleve det. Ikke sant? Så vitnesbyrdets kraft, den er stor. Men vi må ha en basis, skjønner dere. Vi må ha en basis hvorfor dette kan bli oss til del. Og den basisen får du kun ved Guds ord. Halleluja. Så i dag så blir det ikke så veldig mange sånn der, den ene sterke storyen etter den andre. I dag så skal vi ha undervisning ut ifra Guds ord. Og dette viste Gud meg bare noen timer før møtet her i kveld. Og så har jeg fått så mye at jeg skjønner ikke helt hvordan vi skal komme gjennom alt sammen. Og det er av og til når jeg skal dele noe, så er det nesten sånn at jeg ikke kan vente nesten med å dele det jeg har. For det er en sånn vidunderlig avslutning av det jeg skal dele i kveld. At i dag så var det vanskelig å vente på at alle kunne komme, så jeg kunne begynne. Men nå er dere her, Og nå kan jeg slippe meg løs, kan jeg ikke det? For jeg vet at dette som jeg skal undervise om i dag, dette grunnlaget som legges i dag, det er fundamentet for troen din, slik at troen din kan bare på en måte bare måke deg gjennom alle hindringer. Det det som jeg skal på en måte prøve å formidle dere i dag. At dere må vite i dypet av deres hjerter, hvorfor bare du bare kjenner at det en hindring foran deg. Men du vet jo at hvis det en motstand mot deg, så må du ha noe i ryggen, skjønner dere. Dere må ha noe i ryggen som driver dere gjennom enhver motstand, enhver hindring. Og det dette jeg ved Guds nåde ønsker å formidle til dere i dag. Slik at når dere går herfra, så bare kjenner dere, jeg bare måker på forbi enhver hindring, enhver makt, enhver demon som forsøker å stoppe den forløsningen som Gud vil ha inn i mitt liv. Amen! Halleluja! Fordi at vi kan legge hendene på hverandre, men det en basis, det noe her inne som må vokse. Det en åpenbaringsånd som på en måte setter deg i stand til å innta dette området i Gud. Amen! Så da må vi ha en basis, og den basisen, det grunnlaget, det Guds ord. Så da begynner vi med Guds ord. Det blir ikke disse her sterke storyene, men det blir noe som like sterkt og egentlig mye sterkere. For det som satte meg fri, og det som frelste meg for 36 år siden, ja, det var herlig å på en måte høre hvordan mennesker var blitt møtt av Gud. Men det som satte meg fri, og som forløste frelsen og kraften i mitt liv, det var når jeg begynte å gå inn i ordet, inn i Guds ord. Det var det som brakte frelsen inn i mitt liv. Og frelse, det har, altså ordet frelse, det rommer så mye. Ordet frelse rommer å være fri fra undertrykkelse, skjønner dere? Og derfor skal vi gå gjennom Guds ord nå. Vi skal gå inn i Guds ord. Halleluja! Og da skal vi slå opp i, det blir masse bibelvers. Så, og har dere Bibelen eller mobilen, så får dere bare notere litt. Og ønsker dere kopi av notaten, skal dere få det etterpå. Jesajas 14:12. Altså Gud, bare si det først, at Gud skapte hele universet med alle dens myriader av stjerner, planeter, solsystemer. Det milliarder av de der ute. Gud skapte hele universet. Så skapte han engler, han skapte åndsvesener. Nå skal vi slå opp i Jesajas 14. Jesajas 14, kapittel 14. Og så skal vi lese fra vers 12 til 15. Og der står det. Og dette en fortelling om djevelen. Hvordan Gud skapte djevelen, og hvordan djevelen falt. Fordi at hvis ikke det hadde vært noe djevel, og hvis ikke det hadde vært et fall i menneskets begynnelse, så hadde ikke du og jeg hatt de problemene som vi har i dag. Og der står det i Jesajas kapittel 14. Og at du falt ned fra himmelen, du strålende stjerne, morgenrødens sønn. Og hvor du hogget ned til jorden, du som underkuet folkeslagene. For det du som har sagt i ditt hjerte, til himmelene vil jeg stige opp høyt, over Guds stjerne vil jeg reise min trone. Jeg vil sitte på forsamlingens berg på sidene lengst borte mot nord. Jeg vil stige opp over skyenes tinder, og jeg vil bli lik den høyeste. Men til dødsriket skal du føres ned lengst nede i avgrunnens dyp. Dette om djevelen. Altså, du morgenrødens sønn, eller morgenstjernens sønn. Da fikk han sitt navn Lucifer, som betyr lysbærer, som det navnet som han ga på planeten Venus, fordi at det der morgenstjernen som lyser opp på himmelen. Hvorfor falt han? Fordi han sa, jeg vil stige opp, og jeg vil bli lik den høyeste. Fordi at han var så vidunderlig, denne skapningen som Gud hadde skapt. Vi skal lese om det i Esekiel 28. Han var så vidunderlig. Han var fullkommen i sin skjønnhet, står det i Esekiel 28. Og så det et hovmod, en stolthet som reiser seg i Satans indre. Og så sier han, jeg vil stige høyt opp. Hvor høyt vil han stige opp til Guds trone? Og han ville bli Gud lik. Det var en stolthet, tålmod i Satans hjerte som gjorde at han ville bli Gud lik. Så sier Gud, nei, sier Gud, til avgrunnen skal du støtes ned. Så kan vi lese om dette her også i Esekiel 28. Vi skal lese litt der også, så vi skjønner hva som på en måte har skjedd. Der står det i Esekiel 28, og vi kan lese fra vers 12. Menneskesønn, stem i en klagesang over Tyrus. Nei, vi skal ta og lese fra den 88-oversettelsen, for der det enda bedre. Da kommer det enda tydeligere fram det som på en måte skjedde her, og hvem han var. Jeg skal lese fra 88-oversettelsen. Jeg har King James-versjonen her, så jeg kommer til å hovedsakelig lese fra King James-versjonen i kveld. Men også litt grann her fra 88-oversettelsen. Esekiel 28. Og dette også om hvordan djevelen, som var så vidunderlig vakker, hvordan han falt. Menneskesønn, vers 12. Esekiel 28. Menneskesønn, stem i en klagesang over Tyros konge, og si til ham, så sier Herren, Herren, du var seile på den velordnede bygning, full av visdom og fullkommen i skjønnhet. Sånn var djevelen. I Eden, Guds hage, bodde du. Kostbare steiner dekket deg. Karneol, topas, diamant, krysolitt, onyx, jaspis, safir, karbofunkel og smaragd og gull. Dine trommer og fløyter var i fullt arbeid hos deg. Den dag du ble skapt, stod de rede. Altså ut fra dette verset så tenker man seg at djevelen faktisk hadde ansvar for lovprisning og tilbedelsen i himmelen. Han var fullkommen i sin skjønnhet. Den dagen han ble skapt. Djevelen en skapt skapning. Gud et evighetsvesen fra evighet. Djevelen har en begynnelse. Du var en salvet kjerub med dekkende vinger, og jeg satte deg på Guds hellige fjell, altså ved Guds trone. Der gikk du omkring blant skinnende stener. Ustraffelig var du i din ferd fra den dag du ble skapt til det ble funnet urettferdighet hos deg. Ved din store handel ble det indre fylt med urett, og du syndet. Så vanhelliget jeg deg, og drev deg bort fra Guds fjell. Jeg gjorde deg til intet, du salvede kjerub, så du ikke mer fikk være blant de skinnende stener. Ditt hjerte opphøyet seg for din skjønnhets skyld. Du ødela din visdom på grunn av din glans. Jeg kastet deg til jorden. Det var det Gud gjorde med djevelen. Altså, han var en salvet kjerub. Han var skapt av Gud. Han var fullkommen å se på. Han var så vidunderlig vakker. Ansvar for lovprisningen og tilbedelsen i himmelen. Og så begynner han å se på det han i seg selv. Jeg vil bli som Gud selv. Jeg vil opphøye meg høyt over alle de andre. Opp til Guds trone, så sier Gud. Til avgrunnen skal du støtes ned. Han ble støtt ut fra Guds nærhet. Så står det i Åpenbaringen kapittel 12. Så står det i vers 3. Et annet tegn ble sett i himmelen, og se, en stor illrød drage som hadde 7 hoder og 10 horn, og på sine hoder 7 kroner. Med sin hale dro den med seg 1/3 av himmelens stjerner og kastet dem til jorden. Når det står om stjerner i en del steder i Bibelen, så er det engler. Lucifer, altså han ble kalt morgenstjernen. En salvet kjerub. Og så her står det hvordan når djevelen falt, så dro han med seg 1/3 av herskarene i himmelen. Han var noe av det ypperste av det Gud hadde skapt. Og da djevelen ble kastet ut av Guds nærhet, han var så fullkommen, så mistet han sin skjønnhet. Han mistet sin herlighet. Og alle de englene som var kledd i Guds herlighet, og som kanskje det var slik at djevelen hadde autoritet over 1/3 av englehærene, og han dro de med seg i sitt fall. Han mistet sin herlighet. Og de englene som fulgte ham i fallet, mistet også sin herlighet. De var ikke lenger kledd i Guds herlighet. De ble forkrøblede engler. Og noen tror det at den tredje part av englene som djevelen dro med seg, at det er det som vi i dag opplever som demoner. Andre mener at de har andre opphav. Men da er det slik at i den djevelens verden så er det et hierarki. Det er et hierarki i Guds verden. Gud er på tronen. Og han har salvede kjeruber. Han har engler som er mektige i kraft. Og i djevelens rike så er det også hierarkier. Vi kan lese om det i Efeserbrevet. Kapittel 6. Jeg satt og leste i dag den boka Syner bak forhenget. Og jeg tenkte jeg skulle dele en del fantastiske historier fra den boka. Da var det slik at bestefar til Roland Baker, han som er gift med Heidi Baker, de var misjonærer i Kina. Og de kom til en provins i Kina og begynte å ta seg av foreldreløse barn som levde på gata, tiggere, tjuver. De tok de med seg inn og hadde et hjem for disse foreldreløse barna. Og de forsøkte, de hadde bibelundervisning med dem, men de fikk ikke noe gjennombrudd. Og en dag, som de hadde bønnestunden sin om morgenen, så kom Guds ånd. Og den kom så sterkt over disse barna. De ble grepet av synserkjennelse. De fikk visjoner. De så inn i himmelen. De så demoner som på en måte materialiserte seg for dem. De så inn i den åndelige verden. De fikk visjoner, åpenbaringer. De så Jesus komme tilbake i sitt annet komme. De så, uten at de hadde hørt om det, de fikk så voldsomme syner. De så hvordan den Antikrist en dag skulle komme. De så visjoner og syner av en verdenskrig før Jesus kom tilbake. De så storyer hvor de så hele Bibelens galleri ble malt for øynene deres. Små unger som ikke hadde kunnskap, fortalte om hva de hadde sett. De lå under åndens kraft i timer. De så engler i luftrommet som hadde vinger. Falne engler. Og de så demoner som ikke hadde vinger, som var henvist til en tilværelse her på jorda. Og så satt jeg og leste den boka til Kenneth Hagin i dag, 8 syner om Jesus. Og så forteller Kenneth Hagin at han fikk Jesus besøkte han. Og så begynte Jesus å forklare ham den åndelige verden. Og så forklarte han ham dette her som står i Efeserne kapittel 6. Og der står det: For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i denne tidsalders mørke, og mot ondskapens åndelige herskarer i himmelrommet. Og da sier han at Jesus fortalte ham at de hierarkiene som her på jorda, det maktene, men myndighetene har større autoritet enn maktene, så de har myndighet og autoritet over maktene, men verdensherskerne i denne tidsalders mørke, de har enda større autoritet over de igjen. Men de som har størst autoritet, det ondskapens åndelige herskarer i himmelrommet. Og så sier Jesus til Kenneth at du skal ta deg av det som på jorda, når det gjelder himmelen, så skal jeg sørge for det. Så det som Bibelen beskriver, det en åndelig verden. Bibelen beskriver en djevel som en fallen engel som var voldsom i sin skjønnhet og makt. Bibelen beskriver et fall av engleherskarer, og Bibelen beskriver demoniske ånder. Og hvis vi nå går inn i første Mosebok, så ser vi at det noe mer som skjer. Fordi at det skjedde et fall i himmelen av disse englene som ble fallende engler som mistet Guds herlighet. Så står det at Gud skapte menneske. Dette står om i første Mosebok. Og så står det, etter at Gud har skapt menneske, så står det her i første Mosebok, vi kan ta og lese i vers 26. Der står det. Så sa Gud, la oss gjøre mennesker i vårt bilde, oss. Gud omtaler seg selv i flertall. Den treenige, hellige Gud, Faderen, Sønnen og den hellige ånd. Etter vår lignelse. De skal ha råderett over fiskene i havet, over fuglene i luften, og over fe, over hele jorden, over hvert kryp som rører seg på jorden. Så skapte Gud menneske i sitt bilde. Også i vers 28. Så velsignet Gud dem, og Gud sa til dem, vær fruktbare, bli mange. Fyll opp jorden og legg den under dere. Dere skal ha råderett over fiskene i havet, over fuglene i luften, og over hver levende skapning som rører seg på jorden. Her sier Gud til Adam og Eva at de skal råde over jorden. De skal legge den under seg. Og de ordene som brukt på hebraisk kraftfulle. Det står at dere skal dominere, dere skal herske som konger over jorden. Og dere skal på en måte legge jorden under dere. Altså, Gud plasserte Adam og Eva i en posisjon hvor de hadde en fullstendig autoritet over jorda. De skulle legge jorden under seg, de skulle herske som en konge og som en dronning over hele den verden som Gud hadde skapt. Det var meningen. Og så sier Gud noe mer til Adam og Eva i kapittel 2, vers 15. Der sier han, der står det litt annerledes i 88-oversettelsen. Herren, kapittel 2 og vers 15. Så tok Herren Gud Adam og satte ham i Edens hage, så han kunne dyrke den og ta vare på den, står det her sånn. I 88-oversettelsen står det, vokte den, beskytte den. Altså, Gud plasserte Adam og Eva i Edens hage, for at de skulle, ikke bare over Edens hage, men over hele sitt skapeverk. For at de skulle råde, dominere, herske, legge den under seg. Vokte den, beskytte den. Og de måtte vokte den og beskytte den, for det var en ondskap allerede i universet. Nemlig djevelen og hans fallende engler. Og derfor skulle de vokte hagen. Så sier Gud noe mer her sånn. Det noe mer som skjer. Det står i første Mosebok, kapittel 2, og vers 19. Av jorden hadde Gud formet hvert dyr på marken og hver fugl i luften. Han førte dem til Adam for å se hva han ville kalle dem. Og det Adam kalte hver levende skapning, det ble navnet den fikk. Hva ligger det i det? Hva ligger det i det? Stian, eller Andreas, etablerte et lite firma han for et par år siden. Valebjørg Design AS. Hvem hadde autoritet, og hvem bestemte hva det firmaet skulle hete? Andreas. Og så hadde han rådført seg med Stian. Men den som hadde det avgjørende ordet den gangen, det var han som hadde autoriteten. Det var han som kalte firmaet det det skulle kalles. Da vi fikk Stian og Andreas som sønner, hvem bestemte hva barna skulle hete? Foreldrene, som har autoritet over barna, bestemmer hva barna skal hete. Slik at det når Gud kaller fram alle dyrene framfor Adam, hvorfor gjør Gud det, og hva ligger i det? Han bekrefter Adams autoritet over skapelsen. Ser dere det? Gud hadde gitt Adam en voldsom autoritet, en fullmakt over hele skapelsen. Så må vi skille mellom to ting. Og det er makt og autoritet. Hva er forskjellen mellom makt og autoritet? Altså, Gud hadde gitt Adam en delegert autoritet over hele sitt skaperverk. Hva er forskjellen på autoritet og makt? Altså, det greske ordet og som på en måte, det er dynamisk, det er kraft. Og det er et annet gresk ord som også ofte oversettes med makt og kraft, men det er egentlig autoritet som ligger i det ordet. Og hva er forskjell på autoritet og kraft og makt? Hva er forskjellen? Hvis du kjører på gata, og det er en politimann som løfter hånden og gir tegn til deg at du skal stoppe. Du har en svær trailer med flere hundre hestekrefter. Du har kraft under den i den der motoren. Du kan bare meie han mot han politimannen rett ned. Allikevel så stopper du når han løfter hånda som et tegn på at du skal stoppe. Han har ikke noen makt der han står i forhold til en svær trailer med flere hundre hestekrefter. Men han har en autoritet. Og det er slik at autoritet, det er noe en delegert makt. Altså, for du vet at når du kommer med den der svære traileren med flere hundre hestekrefter, og du ikke stopper for den mannen, og du meier den politimannen ned, så har den politimannen noe i bakhånd, skjønner du. Han har hele politikorpset, hele den norske regjeringen, hele det norske militærvesen. Så du vet at hvis ikke du stopper for den politimannen, så får du hele skokken etter deg. De legger ut det ene og det andre og stopper deg. Hele politikorpset på en måte blir aktivisert. Ja, men hvis du kommer med en armert bil da, ja, men da setter du bare tar og trykker enda mer til, fordi at det er en makt bak den autoriteten som den politimannen har. Det er ikke bare det at han løfter en hånd, men det er noe som på en måte, det er noe bak, skjønner du? Så, liksom, så bare, skjønner du det? Og jeg viste en liten snutt av en film for noen år siden som heter Bjørnen. Det er om en liten bjørnunge som mister mammaen sin. Og så skjer det noe med den bjørnungen, fordi at den er jo ikke i stand til å overleve på egen hånd. Men så knytter den seg til en svær bamse, sånn skikkelig svær bamse. Den avviser den litt til å begynne med, men den tar den inn under sine beskyttende vinger, den der svære bamsen. Og så kommer han bort fra pappaen sin. Han er ikke pappaen, men han blir sånn reservepappa. Og så kommer han bort fra denne store bamsen. Og så møter han en puma. Og så må han bare flykte fra den pumaen. Fordi at den pumaen vil spise den. Ikke sant? Og så flykter han, og så kommer han ned til en elv. Og der kommer han på en sånn trestamme som på en måte har lagt seg over elva. Og så blir den der vesle bjørnungene stående der sånn, og så stopper han midt på trestammen, og så kommer pumaen etterpå og skal liksom ta han, ikke sant? Og så reiser den vesle bjørnen seg, og så brøler han. Wow! Liksom. Og så ser du den pumaen som bare viker, og så flykter han vilt. Fordi at bak den vesle bjørnungen, skjønner du, så har en svær bamsepappa som har reist seg på to, og som kom med et kraftig brøl. Så det er ikke den der vesle bjørnungens brøl som skremmer den pumaen vekk, men det er den svære bamsepappaen som bare vræler ut, ikke sant? Og du vet at vel ser den der pumaen den vesle bjørnungen, men han ser pappaen bak, skjønner du. Og derfor så flyr han med halen mellom beina. Du vet at når djevelen ser oss, så ser han noe mer, altså. Det en kraft bak oss. Jesus Kristus. Den levende oppstandende Jesus Kristus. Og dere vet det at autoritet, det ikke det at du har så veldig mye kraft i deg selv. Men det noe bak deg, skjønner du. Det noe kraftfullt bak deg. Slik at når du brøler, så det en annen som bare forsterker det brølet 1000 ganger, ikke sant? Og som får dæmonene til å flykte vilt. For det noe bak deg, skjønner du. Det noe som bare backer deg opp. Så når disse dæmonene og disse djevelene ser deg, så ser de ikke bare deg. De ser noe mer. De ser Jesus. Den oppstandende. Han som har seiret. Han som offentlig har vannæret den på korset. Vi har autoritet. Det en makt. Det en kraft bak vår autoritet. Og delegert autoritet. Tenk dere, dere har to brødre som driver to ganske like forretninger. Så skal begge to reise ut i utlandet og være borte i 5 år. Og så sier han ene broren, og så har han valgt seg ut en kar som skal passe på butikken hans mens han borte. Så sier han, sånn skal du gjøre. Forklare veldig detaljert alle varene, disse forskjellige varene. Og så når du har fått penger, så setter du det inn i banken, den banken, og så skal du holde deg til den banken. Og har du overskudd, så skal du sette det inn på en egen konto. Og så må du gjøre sånn, 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 sånn. Jeg kommer tilbake om 5 år. Han har fått en delegert autoritet, men det veldig begrenset. Ikke sant? Så har du den andre broren. Han har drevet omtrent samme forretningen. Han sier til den mann som han har utvalgt. Du har veldig, veldig frihet i hvordan du skal drive butikken inntil jeg kommer tilbake. Har du et overskudd, så kan du putte 30% av overskuddet i din egen lomme, og så kan du bruke det til hva du vil. Og hvis du opplever at det noen varer som selger mer, så bare kjøper du inn mer av de varene, og han gir denne her karen, som skal på en måte forvalte butikken hans, veldig stor frihet. I 5 år. Begge har fått en delegert autoritet, men hos den ene så det en veldig begrenset autoritet. Hos den andre så det en stor frihet, ikke sant? Stor frihet. Og da det slik at jo større delegert autoritet du får, jo større frihet du får, jo større ansvar har du. Har du veldig begrenset med frihet og autoritet, så du har fått delegert veldig snevere grenser, så du vet at om ikke den butikken har gått så veldig bra når han andre kommer, eieren kommer tilbake, så kan ikke han klandre deg. Du hadde bare det å holde deg til, du, ikke sant? Men har du fått en veldig frihet, så har du også et mye større ansvar. Og da var det slik at da Adam og Eva fikk en delegert autoritet over hele skapelsen, så fikk de kjempefrihet. Gjør hva dere vil, sa Gud. Hva dere vil. Jeg har gitt dere fullstendig råderett. Jeg har gitt dere autoritet over hele skapelsen. Dere kan på en måte, dere skal også si, jeg har satt dere til å dyrke og vokte og beskytte hagen. Dere kan gjøre omtrent hva dere vil. Dere har full råderett. Dere skal herske og regjere som en konge og en dronning over mitt skaperverk. Bare en ting. Bare en ting. Bare en liten ting. Ikke spis av det treet der. Hvis dere spiser av det treet, så skal dere dødende dø, står det egentlig på hebraisk i flertall. Vi skulle dø åndelig, det det som skjedde. Og så kommer jo djevelen, vet du. Djevelen kommer. Djevelen kommer, og han frister Adam og Eva. Og dere kjenner jo den fortellingen der sånn, men la oss bare lese det likevel, så vi ser hva som egentlig skjer. Så kommer djevelen i vers kapittel 3 og vers 1, 2, 3 og 4. Han sa til kvinnen, har Gud virkelig sagt, dere skal ikke ete av noe tre i hagen? Men kvinnen svarte slangen, vi kan ete av frukten av trærne i hagen. Men om frukten på treet som er midt i hagen, har Gud sagt, dere skal ikke ete av den og ikke røre den, eller skal dere dø? Dødende dø. Da sa slangen til kvinnen, ja, dere skal slett ikke dø, for Gud vet at den dagen dere eter av det, skal øynene deres bli åpnet, skjønner dere. Og dere skal bli slik som Gud selv, og kjenne godt og ondt. Hvorfor falt djevelen? Hovmod, stolthet. Jeg vil komme opp og bli lik den høyeste. Hovmod og stolthet. Og det er akkurat det samme som han kommer med fristelsen til Adam og Eva. Dere vil bli som Gud selv. Så spiser Adam og Eva av kunnskapens tre, og de dør åndelig. Samtidig så starter det en dødsprosess i deres kropp, så Adam dør ca. 900 år etterpå fysisk. Men det skjedde i et øyeblikk da de spiste av kunnskapens tre, som var de ikke lenger kledd i Guds herlighet. Eksakt det samme som skjedde med hærskaren av engler i himmelen som fulgte djevelen i hans fall. De mistet herligheten. Altså forut for fallet så var det så fantastisk. De kunne bare nyte tilværelsen. De kjente ikke, visste ikke hva frykt var. De visste ikke hva depresjon var. De visste ikke hva smerte var. Det var fullkomment i sin skjønnhet, i sin harmoni og i sin fred. Så spiser de av kunnskapens tre. Gud hadde sagt, Gud hadde en avtale med dem, en pakt. Gjør hva dere vil. Det er bare én ting dere ikke skal gjøre. Spis ikke av kunnskapens tre. Og de spiste av kunnskapens tre, gjorde opprør mot Gud på samme måte som djevelen hadde gjort opprør mot Gud før dem. Og de døde åndelig. Og en dødsprosess startet i deres kropp. Og Adam døde ca. 900 år etterpå. Hva skjedde videre? Hva skjedde da? Hva skjedde? Gud hadde gjort en avtale han med Adam og Eva, at kan ikke disse to brødrene som hadde gjort avtale med hver sin forvalter for forretningen sin. Jeg kommer tilbake om 5 år. Det skal du gjøre, det skal du gjøre, det skal du gjøre. Her har du din frihet, og du, til den andre, her kan du gjøre det på den måten. Etter 5 år kommer jeg tilbake. En skreven avtale. Gud hadde også en avtale, en pakt med Adam og Eva. Sånn, sånn, sånn. Gjør det, gjør det, og gjør det. Men en stor grad av frihet. Så faller Adam og Eva, og de mister Guds herlighet. Hva skjedde med skapelsen? Gikk den tilbake igjen til Gud? Nei. Det var ikke slik at Gud tok autoriteten tilbake. Hvem overtok autoriteten? Står det i 1. Johannes brev, vers kapittel 5 og vers 19, der står det, og hele verden ligger i det onde, står det. Hele verden ligger i det onde, står det i 1. Johannes brev, kapittel 5 og vers 19. Hele verden ligger i den ondes hånd. Hvem var det som overtok autoriteten over skapelsen etter fallet? Gud tog ikke autoriteten tilbake, for i fallet så ga på en måte Adam sin autoritet videre til djevelen. Og siden det har djevelen vært denne verdens fyrste, vært denne verdens Gud. Så det noe som skjer. Jesus kommer. Hvorfor kom han? Jesus kommer. Jesus ble født av en jomfru, jomfru Maria. Ikke på vanlig måte, sånn som du og meg. Han ble født unnfanget i Marias mors liv, ved at den hellige ånd kom over Maria. Det vil si at Jesus har ingen arvesynd. Sånn som du og meg har arvesynd i våre liv. Han var fullkommen som menneske. Og han måtte bli født ved den hellige ånds inngripen. Og han kom, hva kom han som? Som den andre Adam, fordi at Gud startet på nytt igjen. Fordi at mennesket hadde overgitt sin autoritet til djevelen. Så kommer Jesus, ikke som den første Adam, men som den andre Adam, ikke unnfanget på normal måte, med at den hellige ånd kom over Maria, og Jesus ble unnfanget ved Guds kraft alene. Han blir født. Det skjer noe i det åndelige, ikke sant? Djevelen, hans fyrster, hans herskarer, hva det med dette barnet? Hva det med dette barnet? Hvorfor kom han? Hvorfor kom han? 1. Johannes 3,8. Hvorfor kom han? Hvorfor kom Jesus? Og der står det. I denne, står i andre del av vers 8. I denne hensikt ble Guds sønn åpenbart at han skulle gjøre ende på djevelens gjerninger. I denne hensikt kom Jesus for at han skulle gjøre ende på djevelens gjerninger. Når skjedde det? Når skjedde det at Jesus gjorde ende på djevelens gjerninger? Det skal vi se på. Men jeg har lyst til å si noe mer før jeg går inn på det, fordi at hvis dere leser i Lukas om hvordan Jesus, fordi at det var slik, Jesus var omkring 30 år da han begynte sin aktive tjeneste. Og da ble han døpt av døperen Johannes i elven Jordan, og det står at den hellige ånd kom over Jesus i skikkelse av en due, og han ble fylt med åndens kraft. Og ånden drev ham ut i ørkenen. Og der står det om en av fristelsene som Jesus ble utsatt for. Det står i Lukas 4, 5-6. Jeg skal ta og lese det. Bare for å vite hvem denne verdens fyrste er. Der står det. Altså, Jesus har vært i faste i 40 dager, og det står at til sist så blir han sulten. Og så kommer først djevelen og frister han og sier han, er du Guds sønn, så kan du gjøre denne steinen til brød. Så sier Jesus, mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Så står djevelen han, så tar djevelen, og det står i vers 5, så tok djevelen ham med opp på et høyt fjell, og i et øyeblikk viste han ham alle verdens riker. Og djevelen sa til ham, til deg vil jeg gi all denne makt og disse rikers herlighet, for dette er blitt overgitt til meg, og jeg gir det til den jeg vil. Altså, i fallet hvor mennesket falt, så overga de sin autoritet til djevelen. Altså, ja, men han bare prøvde å lure Jesus. Ja, men Jesus skjønte jo det, at hvis det hadde vært noe lurig, så var det ingen fristelse. Dette var en reell fristelse. Han kunne falt ned og tilbedt djevelen, og så kunne på en måte harmonien og freden kommet. Da hadde jo han regjert på jorda. Men hvordan hadde det gått med deg da? Du hadde ikke blitt frelst. Du hadde vært under arvesyndens trelldom. Og det var fristelsen. Han kunne slippe korset, men da hadde ikke du blitt frelst. Men det er dette denne verden er overgitt til djevelen. Den var overgitt, den ble overgitt til djevelen i menneskets fall. Så kommer Jesus, født av en jomfru, uten arvesynd. Så står det, skal vi slå opp i Kolosserbrevet, og skal vi lese fra 9-14. Kapittel 2 og vers 9-14. Kolosserbrevet. For i hans kropp bor hele guddommens fylde. Jeg må bare si det at Jesus kom som et menneske. Det står også her sånn i Filipperbrevet at han la av seg det guddommelige. Han kom som et menneske. Så står det her sånn i Kolosserbrevet. Vi kan bare lese videre her sånn fra vers 9. For i hans kropp bor hele guddommens fylde. Og i ham, altså i Jesus Kristus, er det også dere blitt fylt. Han som er hodet for all makt og myndighet. Plutselig så er det en annen som har blitt hodet for all makt og myndighet. Hør her, så står det videre. Dere ble omskåret med Kristi omskjærelse, da dere kledde av dere den kroppen som er av kjøtt og blod, da dere ble begravet med ham i dåpen, og i den ble dere også oppreist med ham ved troen på Guds makt, han som oppreiste ham fra de døde. Og dere som var døde i deres overtredelser og uomskårne i mennesket, han har dere gjort levende sammen med han, og han har tilgitt dere alle deres overtredelser. Og han slettet ut skyldbrevet som sto imot oss med bud, det som vitnet imot oss, og han tok det bort, og han ved at han naglet etter korset, og han avvæpnet maktene og myndighetene offentlig, han vanæret dem offentlig da han triumferte over dem på korset. Det skjedde noe, skjønner dere, fordi at saken var den at når Jesus kom som et vanlig menneske uten synd, så kom han som den andre Adam. Den første Adam hadde gitt autoritet fra himmelens Gud til å råde over jorden. Så kommer Jesus som et menneske uten synd. Ingen synd. Djevelen og hans demoner forsøker å komme til på et eller annet vis og føre han inn i synd ved den ene fristelsen etter den andre. Men de kommer ikke til. Så står det om Jesus at Gud har gitt ham et navn over alle andre navn. Hvordan fikk han det navnet? Var det bare noe fordi at Gud ga ham det? Nei! Han fikk et navn. Hvis du legger deg under en synd, da er ikke du lenger over den synden, uansett hva det er, om det skal bare være løgn, da er du under løgnen. Men grunnen til at Jesus ble gitt et navn over alle andre navn, var det at han aldri bøyde av for en eneste fristelse. Aldri ga han etter for en eneste fristelse. Og derfor sier Gud, jeg har gitt deg et navn over alle andre navn, over enhver makt, over enhver myndighet, for du bøyde aldri kne. Så kommer Jesus som Guds sønn, som den andre Adam. Skal vi lese? Skal vi lese fra Lukas? Lukas kapittel 4. Det står at han kom ut og hadde beseiret djevelen under fristelsen i ørkenen. Så kommer han tilbake, og så kommer han tilbake under åndens kraft. Han kommer tilbake under åndens kraft. Se her, Lukas 4. Se hva som skjer nå. Lukas 4. Vers 14. I åndens kraft vendte Jesus tilbake til Galilea, og ryktet om han nådde ut over hele landet der omkring. I åndens kraft kommer Jesus tilbake. Så står det, så kom han til Nazaret, sin egen hjemby. Og så sier Jesus, Herrens ånd er over meg, sier han. Herrens ånd, den hellige ånd. Maktens og herlighetens ånd er over mitt liv. Hvorfor? For at jeg skal sette undertrykte i frihet. Og så skulle han lege, helbrede, men han skulle sette undertrykte fri. Undertrykt fra hva? Fra djevelens tortur, fra demoniske makter og myndigheter. Så står det i vers 32. Og de ble forundret over hans lære, for hans ord hadde myndighet. Hans ord hadde myndighet. Han lærte dem ikke som deres skriftlærde som bare siterte ting. Når Jesus sa, så sier han ikke, Herren sier så, han sier, jeg sier dere. Jeg sier dere, sier han. Jeg sier dere. Han talte i egenskap av den allmektige Gud. Han hadde en sånn autoritet. Han hadde en sånn autoritet. Han hadde en sånn myndighet. Så står det videre her sånn. Så kan vi lese videre her sånn, fordi at Jesus kommer inn i synagogen, det står i vers 33. Og der var det en mann som var besatt av en uren ånd, og han skrek opp med høy røst og sa, «La være, hva har vi med deg å gjøre, Jesus fra Nazaret? Er du kommet for å ødelegge oss? Jeg vet hvem du er, du Guds hellige!» Men Jesus truet henne og sa, «Vær stille!» og kom ut av ham. Altså, det er som, når du på en måte har lest den storyen, hva er det du tenker at skjer? Tror du at det ligger en sånn der forslått mann som er demonbesatt foran der? Det var kanskje en helt vanlig fisker som satt der. En håndverker som hadde kommet inn i synagogen. Og når Jesus kommer, så manifesterer det seg en demonisk ånd. Det kunne vært hvem som helst av oss kanskje, som har gått og bært på ting. Manifesterer seg. Hva har vi med deg å gjøre, du Guds hellige? Har du kommet for å pine oss før tiden? Ti stille, svarte Jesus, og far ut av ham. En myndighet og en kraft som var over Jesu liv. Han kom som den andre Adam. Og fordi at han aldri toucha synd, aldri lot seg forlede, sånn som Adam og Eva gjorde, så levde han i kraften og autoriteten fra himmelen hele tiden som et menneske. Og vers 41. Fordi at det er ved 40 og 41. Men ved solnedgang kom alle de som hadde noen som led av ulike slags sykdommer, og de førte dem til ham. Og han la hendene sine på hver enkelt av dem og helbredet dem. Og demoner for også ut av mange mennesker. De ropte og sa, du er Kristus, Messias, Guds sønn. Og han truet dem og tillot dem ikke å tale, for de visste at han var Messias Kristus. Han kom med autoriteten. Han kom med kraften. Sånn som den første Adam opprinnelig hadde hatt. Så kommer Jesus som den andre Adam. Dere skjønner det at i gammeltestamentlig tid så vil du ikke lese om en eneste tilfelle hvor en demon ble drevet ut av et menneske. Det står ikke én fortelling i det gamle testamentet hvordan demoner ble drevet ut av mennesker. Men så står det om Jesus. Matteus 12. Slå opp i Matteus 12, 28. Matteus 12, 28. Og der står det. Fordi Jesus har drevet ut en demon, Og så begynner de å spotte Jesus, og så sier de til Jesus at det ved de onde ånders fyrste, han driver dæmonene ut, sier de om Jesus. Og så sier Jesus i vers 28, men hvis jeg driver ut dæmonene ved Guds ånd, eller ved Guds finger, som det står et annet sted, sannelig da Guds rike kommer til dere. I Jesu liv på jorda, så var autoriteten tatt tilbake. Og med Jesu tilstedeværelse på jorda, så begynte han å rive ned djevelens bastioner. Han drev ut dæmoner. Hevvis av mennesker ble satt i frihet. Og de sier, hva er dette? Med myndighet så taler han enda til dæmonene, og de må forlate menneskene. Hva er dette for noe nytt? Det har jeg aldri sett før. Og sier Jesus, men er det ved Guds finger jeg driver de onde andre ut? Det er Guds rike kommet til dere. Guds rike kom i legemlig skikkelse ved Jesus Kristus. En mektig autoritet. En voldsom autoritet. Efeserne, kapittel 1. Og der står det. I vers 19. Og vi skal forstå hvor overveldende stor hans kraft er for oss som tror etter virkningen av hans mektige kraft. Det var den han lot virke i Kristus. Han reiste ham opp fra de døde og satte ham i sin høyre hånd i den himmelske verden. Høyt over alle makter og myndigheter og makt og kraft og herredømme. Og hvert navn som nevnes, ikke bare i denne tidsalder, men også i den kommende. Og han la alle ting under hans føtter og ga ham til menigheten som hode over alle ting. Menigheten som er hans kropp, fylden av ham som fyller alt i alle. Jesus ble reist opp fra de døde og satt ved Guds høyre hånd, over alle makter, over alle myndigheter. Han har full kontroll, han har full autoritet. Autoriteten er tatt tilbake. Autoriteten er tatt tilbake. Og så står det videre i Efeserbrevet. Det står, skal vi se... Det står i kapittel 2, og vers 5 og 6. Han gjorde oss levende sammen med Kristus, da vi var døde i overtredelsene. Av hans nåde er dere frelst, og han oppreiste oss sammen med ham, og satte oss sammen med ham i den himmelske verden i Kristus Jesus. Altså, Jesus sitter ved Faderens høyre hånd og har full autoritet. Så sier Guds ord at når vi er oppreist med Kristus, fått del i gjenfødelsens mirakel, så er vi satt i den samme autoritetsposisjon som Jesus hadde. Vi er oppreist med Kristus, og vi er satt ved Faderens høyre hånd i Kristus. Og det betyr at den autoriteten som Jesus hadde i sitt liv, da han vandret på jorda, den samme autoriteten har du og jeg fått når det gjelder de demoniske kreftene som vi møter i hverdagen. Den samme autoriteten har vi fått. Så sier Jesus, like før han på en måte forlater disiplene i Markus 16, så sier han til disiplene, da leser det jo, masse bibelvers, herlige bibelvers, levende, virkekraftige, fulle av liv. Disse bibelversene her sånn. Og der står det i Markus 16, det er misjonsbefalingen i Markus. Gå ut i all verden og forkynne evangeliet for hele skapningen. Og disse tegn skal følge dem som tror. I mitt navn. I mitt navn. I mitt navn skal de drive ut demoner. I mitt navn. I mitt navn. Det er en delegert autoritet som er gitt oss i Kristus Jesus. Vi er satt i himmelen med Kristus Jesus. Det betyr at vi har fått den samme autoritet som Kristus har. Og det er dette som må bli åpenbaringen i vårt indre. Vi har fått autoritet over de onde ånder. Vi har gitt en delegert autoritet. Og da er det som den vesle bamsungen, vesle bjørnungen. Vi kan brøle, og pumaen stikker med halen mellom beina. Vi kan brøle, og Satan og hans demoner må fly. Hvorfor? Er det fordi at vi er så kraftfulle? Nei, vi er skjult i Kristus, i Gud. Slik at når vi brøler, og når vi taler, vi kan tale så rolig, men vi kan tale med en himmelsk autoritet, fordi at når djevelen og hans demoner ser oss, så ser de ikke bare oss. De ser herskarnes Gud, Jesus Kristus. For vi er skjult i Kristus, i Gud. Og da er det slik at jeg var på en misjonsreise, og så var det en som sa til meg det at ja, problemet med deg, Arl, vet du, du er ikke kjent nok, folk kjenner deg ikke. Så jeg vet ikke om vi kan liksom bruke deg til så mye mer. Og så kom jeg hjem, og så tenkte jeg, og så gikk jeg ba, og så tenkte jeg, så bare kjente jeg her inne. Du er kjent i den åndelige verden. Du er kjent i den åndelige verden. Og du vet at det som betyr noe, er å være kjent i den åndelige verden. Da vet du at du har autoritet, og demonene vet at du vet at du vet at du har autoritet i Jesus Kristus. Så du vet at hvis ikke vi har dette grunnlaget, så kan vi ikke snakke om disse tingene her sånn. Det er hensiktsløst. Skal vi på en måte komme inn i kraften og komme inn i salvelsen, så må vi vite hvorfor vi har kraften. Vi må vite at vi har fått en delegert autoritet fra himmelen. Altså, ellers så bare skriker vi oss hese. Men det er troen, vet du. Det er troen som har satt deg inn i posisjonen, inn i Jesus Kristus. Og når disse versene på en måte begynner å åpenbares for oss, vi er satt i himmelen i Kristus Jesus, hvor Jesus sitter ved Faderens høyre hånd. Wow! Høyre hånd! Og der er vi satt sammen med Kristus, og vi har fått Kristus autoritet, for at vi skal gå ut her sånn. Og på samme måte som Jesus, han kom for å gjøre djevelens gjerninger til intet. Vet du hva vi skal gjøre? Vi skal gjøre det han gjorde! Vi skal gjøre djevelens gjerninger til intet. Amen. Og du vet da liksom, da vet du. Du er ikke noen smågutt lenger. Du er en liten smågutt i deg selv, men du har en kjempe på innsiden. Og du har hele himmelen i ryggen. Og du vet at da er det bare, ok, det er noen som forsøker å stoppe meg, men du bare måker på. Du kjenner at du har et press i ryggen som gjør at du bare kjemper deg gjennom. I Jesu navn. Amen.